Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Нью-Йоркто Бириккен Улуттар Уюмунун Башкы Ассамблеясынын кезектеги сессия алкагында АКШ Борбор Азия саммити уюштурулууда.
Байдендин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джейк Салливан бул жыйын борборазиялыктарды кайсы бир үчүнчү өлкөлөргө каршы бурууну көздөбөйт деп билдирбедиби?
Азербайжандын өкмөтү Жикчил Тоолуу Карабакта антитеррордук операция баштаганын билдирди. Талаш жаратып келе жаткан чет элдик өкүл мыйзам долбоору Жогорку Кеңештин комитетинде кворум чогулбай бул жолу дагы каралбай калды. КВНчи Элдияр Кининсаровтун кыргыз жана казак демократиясы жок эле жашап келген деген сөзү ачуу сынга кабылды.
Ушу белгилүү адамдар коомдун алдында жоопкерчилик сезиши керек экенин өзүм жон тери менен билем да.
Алдыдагы программабызда мына ушул жана башка темаларга токтолобуз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Бүгүн күнгө шейшемби 19-сентябрь алгач соңку жаңылыктар топтому сөз Түмөнбай Абдинабиев уулунда.
Рахмат, саламатсызбы? Азербайжандын өкмөтү Тоолуу Карабакта антитеррордук операция башталганын жарыялады. Коргоо министрлиги 19-сентябрда тараткан билдирүүдө конституциялык түзүлүшүн калыбына келтирүү максатында аймакта антитеррордук иш-чаралар башталганы айтылат. Расмий кабарда Армениянын куралдуу күчтөрүнүн турумдары, аскердик объектилер жок кылынганы белгиленген. Эл аралык коомчулук тааныбаган Тоолуу Карабактын мурдагы башчысы Рубен Варданян аймак артиллериялык аткылоого кабылганын Степанакертте абадан эскертүү жарыяланганын жазды. Мунун алдында Хожавент районунда курулуп жаткан туннелдин жолунда ички иштер министрлигинин автоунаасы минага жарылып, күч кызматкерлери казы болгону кабарланган. Азербайжан тарап муну армян диверсанттык тобунан көргөн. Баку Орусиянын бейпилдик күчтөрүнүн командачылыгына жана түрк орус байкоочу борборунун жетекчилигине маалымат бергенин белгиледи. Жикчил Тоолуу Карабактагы армян бийлигинин көзөмөлүндөгү Степанакерт армиясы буга чейин азери күчтөрү ок атышпоо режимин бузуп миномет колдонгонун жарыялаган. Армениянын коргоо министрлиги жергиликтүү убакыт менен саат 14:00 карата чек арада абал салыштырмалуу туруктуу экенин билдирди. Армян парламентинин айрым депутаттары Азербайжандын аракеттерин сындап чыгышты. Эл аралык мыйзамдарда Тоолуу Карабак Азербайжандын аймагы болуп эсептелет. Ал жакта 100 000 армяндар отурукташкан. Орус армиясы шейшембиге караган түнү Украинанын Львов шаарына дрондон жапырт чабуул койгондо бир киши каза тапты. Анын сөөгү уранды астынан табылганын облустук аскердик администрациянын башчысы Максим Козицкий билдирди. Буга чейин уранды астынан эки адам куткарылганы, биринин абалы оор экени кабарланган. Түнү менен шаарда жардыруулар болуп, абадан коргоону иштеди. Кала мэри 3 өнөр жай кампасы арасында гуманитардык жардам сакталган жайдагы талкаланганын кабарлады. BBC'нин Украин кызматы Орусиянын Украинадагы согушу башталгандан бери Львовто эң узакка созулган дрон чабуулу болгонун жазды. Херсон облусу артиллериялык аткылоого кабылып, полиция кызматкери курман болгонун, эки киши жараталганын шаардык аскер администрациянын башчысы Роман Мрочко кабарлады. Ал жүргүнчүлөр менен бараткан троллейбус бутага алынганын белгиледи. АКШнын президенти Джо Байден Бириккен Улуттар Уюмунун Башкы Ассамблеясынын саммитинин алкагында Борбор Азия лидерлери менен жолугушууда бул аймактагы адам укугунун абалына көңүл бурушу керек. Бул тууралуу эл аралык Human Rights Watch уюмунун 19-сентябрдагы кайрылуусунда айтылат. Анда бул аймактагы 5 өлкөнүн лидерлеринин Джо Байден менен биринчи жолугушуусу болорун Кошмо Штаттардын президенти Борбор Азиядагы адам укуктарына өзгөчө көңүл бурушу керектигин белгилеген. Уюм Борбор Азия жана Европадагы адвокация боюнча уюмдун директору Искра Кирова Орусия Украинага басып киргенден кийин Кошмо Штаттар менен Евробиримдик Борбор Азия менен алакасын бекемдөөгө аракеттенип жаткан маалда чөлкөмдөгү мыйзам үстөмдүгүнүн жана адам укуктарынын негизги стандарттарынын сакталышына көңүл бурушу керек экенин айтты. Байден саясий куугунтуктоо, сөз эркиндигин чектөө, полициянын кыйноолоруна жана мыкаачылыгына көз жумуп коюуну токтотуу боюнча так аракеттерин талап кылышы керек деди Кирова. Уюм Борбор Азиядагы адам укуктарынын бузулушу боюнча ар бир өлкөдөгү көйгөйлөрдү санаган Кыргызстан тууралуу маалыматында өлкө аймактагы жарандык коом жана эркин медиа үчүн ыңгайлуу деген статусунан тездик менен алыстап баратканы, кыргыз бийлиги медиа менен жарандык коомдун ишин чектей турган бир катар мыйзам долбоорлорун даярдап жатканы айтылат. Бириккен Улуттар Уюмунун Башкы Ассамблеясынын саммитинин алкагында 19-сентябрда АКШ президенти Джо Байден Борбор Азия лидерлери менен C5+1 форматында жолугат. Президенттин кеңешчиси Джейк Салливан президенттердин катышуусунда мындай форматтагы саммит алгачкы жолу уюштурулуп жатканын айткан. Чет өлкөлүк өкүл мыйзам 19-сентябрда Жогорку Кеңештин укук тартип жана кылмыштуулук менен коррупцияга күрөшүү комитетинде каралбай калды. Мыйзам долбоору бүгүн биринчи окууда каралат деп расмий түрдө күн тартибине кирген, бирок кворум болбой калды. Мыйзам долбоорун депутат Надира Нарматова жазып, былтыр ноябрда коомдук талкууга чыгарган, башында өзү жалгыз автор болуп көрсөтүлгөн документке дагы 32 депутат демилгечи болуп кошулган, бирок кийин алардын айрымдары авторлуктан баш тартып, анда ашыкча чектөөлөр, адам укуктарына каршы келген жоолор бар экенин айтып чыгышкан. Долбоор атылган комитетке келип, жакы каникул алдында каралат деп жатып, ошол бойдон каралбай калган. Көз каранды эмес талдоочулар бул мыйзам Орусиянын чет элдик агенттер тууралуу мыйзамынан көчүрүлүп алынганын белгилешкен. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев тийиштүү мамлекеттик органдардын жана УУН мунай ташуучулар ассоциациясынын өкүлдөрү менен азык түлүк коопсуздугу боюнча жыйын өткөрдү. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы билдирди. Анда Казакстандан чыккан ундун баасынын жогорулашы, күйүүчү майлоочу майдын баасы талкууланды. Төрөбаев өлкөдө буудай тартыштыгы жок экенин айтып, казак ууну темир жолдогу сезондук тыгындан улам кымбаттап жатканын айтты. 19 сентябрда парламенттин тармактык комитетинин жыйынында бир нече депутаттар базарда нандын ундун баасы кескин кымбаттаганын айтып чыккан. Депутат Жусупбек Коргонбай улу өкмөттү чара көрүүгө чакырган. Март айында улуттук статистика комитети 2017-22 жылдар аралыгында дан азыктарынын баасы 51.1% кымбаттаганын билдирген.
Рахмат сизге Түмөнбай Абдин аби уулу айтып берди. Соңку жаңылыктарда азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. Шашылыш билдирүү 20-22 сентябрда өлкө аймагында аба ырайы туруксуз болот. Көпчүлүк аймактарда жаан жаап, тоолуу райондордо кар жаайт. Айрым жерлерде жаан чачын катуу жаайт. Абанын температурасы дээрлик 10 градус төмөндөп, Нарын облусунун дыйканчылык аймактарында үшүк жүрөт. Ал эми кел аткан түнү Чүй, Талас, Жалал Абад, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ош, Баткен облустарынын айрым жерлеринде жаан, бийик тоолуу райондорунда кар жаайт. Күндүз көпчүлүк аймактарда жана бийик тоолордо кар жаайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, айрым жерлерде 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн 8-13, күндүз 14-19, Таласта түнкүсүн 3-8, күндүз 12-17, Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында түнкүсүн 9-14, күндүз 15-20, Ысык Көлдө түнкүсүн 6-11, күндүз 11-16, Нарында түнкүсүн 4-9, күндүз 11-16 градус. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 0 градустан минус 5ке чейин, ал эми күндүз 0 градустан плюс 5ке чейин. Бишкек шаарында жаан жаайт, абанын температурасы түнкүсүн 8-10, ал эми күндүз 16-18 градус болот. Нью-Йоркто бул күндөрү Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын кезектеги сессиясы өтүп жатат. Ага катышуу үчүн Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров баштаган расмий делегация барган. Бириккен Улуттар Уюмунун ассамблеясынын алкагындагы иш чаралардан тышкары Нью-Йоркто АКШ Борбор Азия саммити дагы башталууда. Мындай саммиттер буга чейин да министрлер деңгээлинде уюштурулуп келген. Бул жолу ага Кошмо Штаттардын президенти өзү катышат. Кесиптешим Кубат Оторбаев учурдагы Кыргыз-Америка алакасына кайрылат.
Жо Байдендин Борбор Азия лидерлери менен жолугушуусу тарыхта мындай форматта өткөрүлүп жаткан алгачкы саммит экенин 17 сентябрда анын кеңешчиси Джейк Селливан билдирген. Саммитте аймактагы коопсуздук, соода жана байланыш, климаттын өзгөрүүсү боюнча көйгөйлөр талкууланат. Басым ар бир өлкөдөгү башкарууну жана мыйзам үстөмдүгүн жакшыртууга багытталган реформаларга бурулат. Борбордук Азия бул Евразия суперконтинентинин жүрөгү жана Вашингтон аны менен дал ушул контекстте принципиалдуу жаңы стратегиянын негизинде карап мамиле түзө турган убакыт келди деп эсептейт АКШдагы Питтсбург университетинин башкаруу жана рынок борборунун директору Дженнифер Брек Муртазашвили. Ал Орусия Украинага басып кирип согуш ачкандан кийин Борбор Азия өзгөчө аймак катары канчалык мааниге ээ экендиги дайым болду деген ойдо.
Акыркы 2 жылда АКШ Афганистан жана Украинадагы согуштарды эске алганда туш болгон эң маанилүү эки тышкы саясий чакырык жөнүндө сөз кыла турган болсок, Борбор Азия бул эки окуянын тең чордонунда болду. Афганистандагы согуш маалында Борбор Азияны көпчүлүк АКШ менен Орусиянын атаандаштык объектиси аркылуу карап келишкен болчу. Азыр биз Борбор Азия жөнүндө кеп кылганда Кытай менен Орусиянын атаандаштыгы аркылуу айтып жатабыз. АКШнын аймактагы ролу өтө маанилүү, бирок бул Путиндин жана Си Цзиньпиндин кадамдарын туурагандай болуп калат. Анткени эми АКШ ушундай форматта жолугуп жатат. Албетте, Акырата реакциялар болбой койбойт, бирок айтылган сөздөрдү ынандырууга анын артынан иш чаралар керек.
Кыргызстандын АКШ-дагы мурдагы ыйгарым укуктуу элчиси Кадыр Токтогулов бул аптада Джо Байденден 4 гана жолугушуусу каралган, анын бири Борбор Азия мамлекеттеринин башчылары менен кездешүү экенин, муну менен Кошмо Штаттары аймакка канчалык маани берип жатканын көрсөтө тургандыгын белгиледи.
Саммиттин президенттик деңгээлде өтүшү чоң тарыхый момент Борбор Азия жана АКШ кызматташтыгында. Жолугушуудан жакшы бир динамика болот. Жашыруун бир нерсе эмес, Москвага бул жолугушуулар эч качан жаккан эмес. Жолугушуунун ошо Россияга каршы өткөрүлөт деп ойлошот. Бирок негизи андай эмес. Россиялык биздин өнөктөштөрүбүз да билиш керек, биздин өзүбүздө АКШ менен ошо кызматташуу повесткасы болуш керек
деген пикирин билдирди Кадыр Токтогулов. Быйыл май, июнь айларында Борбор Азиянын президенттери чогуусу менен Орусиянын, Кытайдын жана Европа биримдигинин жетекчилери менен ар түрдүү форматта жолугушкан болчу. Алгач 9 майда Борбор Азия президенттери Владимир Путиндин чакыруусу менен жеңиш майрамына катышкан. Ошол эле майдын 18-19 Борбор Азия мамлекет башчылары Кытай Борбор Азия саммитине катышты. Ал жыйында Кытай аймактагы мамлекеттер менен мамиленин жаңы доорун баштаганын жарыялаган. Ал эми 2-июнда Чолпон Атада президент Садыр Жапаровдун төрагалыгы менен Европа биримдиги Борбор Азия саммити өттү. Ал ортодо 19-сентябрда Human Rights Watch уюму АКШ президенти Джо Байденге кайрылып, Борбор Азия президенттери менен жолугушууда адам укуктары, сөз эркиндиги, жарандык коомду колдоо маселелерин кабыргасынан коюу зарылдыгын белгиледи. Уюмдун билдирүүсү боюнча аймакта авторитардык режим күчөп, барган сайын адамдын фундаменталдык укуктары жана эркиндиктери чектелип баратат. АКШ Кыргызстандын көз карандысыздыгын биринчи болуп тааныган мамлекет гана эмес, анын ири донорлорунун бири болуп да эсептелет. Вашингтондун расмий маалыматтарына караганда, Кыргызстан эгемендик алгандан бери АКШдан 2 миллиард доллардан ашуун жардам алган. Кубат Оторбаев, Азаттык.
Жогордагы теманы эми маек менен улантабыз. Нью-Йоркто ошентип АКШ Борбор Азия саммити өткөнү жатат. Анда аймакта коопсуздук, соода жана байланыш, климаттын өзгөрүшү, башкаруу жана мыйзам үстөмдүгү реформалары талкууланат. Мына ушул багытта Настоящее время телеканалынын суроолоруна Central Asia Due Diligence борборунун директору Алишер Илхамов жооп берди.
Борбор Азия лидерлери менен саммитте кандай маселелер талкууланары бүйүр кызытып турат? Орусияга батыштын санкцияларын кыйгап өтүү маселеси негизгилерден болорун эксперттер жокко чыгарышпайт. Байден аймак лидерлеринен эмнелерди сурап, а балким басым кылышы мүмкүн.
Но вот судя по вот интервью, которое дал Салливан, помощник
Байдендин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джейк Салливан бул жыйын Борбор Азиялыктарды кайсы бир үчүнчү өлкөлөргө каршы бурууну көздөбөйт деп билдирбедиби? Албетте, кеп биринчи кезекте Орусия жана Кытай тууралуу жүрүүдө. Менимче, абдан этият, позитивдүү бир программага, тараптардын баардыгын кызыктырган маселелерге басым жасуу аракети көрүлөт. Америкалык тарап талкуулана турган маселелердин катарына мыйзам үстөмдүгүн да киргизгени өзгөчө кубандырат. Бул абдан маанилүү. Себеби, бул чөйрөдө алга жылуу байкалмайын, батыштан олуттуу бир инвестицияларды күтүүгө болбойт. Бул өзгөчө мыйзам үстөмдүгү жаатындагы абал начарлап кеткен Өзбекстан жана Кыргызстанга тиешелүү. Кайсы бир деңгээлде Казакстанга да тиешеси бар деп ойлойм.
Заметно ухудшилось в этом вопросе. Но это тоже имеет отношение какое-то и к Казахстану тоже.
Инвестицияларды сөз кылып калдыңыз, Байден регион лидерлеринен Орусияга параллелдүү импорт менен жардам бербегиле деп сураса, АКШ анын ордуна эмнени сунуш кыла алат? Аймак өлкөлөрүнүн экономикалары Орусияныкына абдан байланган эмеспи? Аларды бир заматта үзүп салуу мүмкүн эмес. Анын үстүнө ал өлкөдө эмгек мигранттарынын чоң армиясы жүрөт.
Но, видимо, будет делать акцент на вот каких-то возможностях, перспективах и преимуществах.
Балким батыш рынокторуна чыгуунун перспективаларына, мүмкүнчүлүктөрүнө жана артыкчылыктарына инвесторларды тартууга акцент жасалат. Узак мөөнөттүү перспективадан алып караганда, ушул өңдүү экономикалык кызматташтык регион өлкөлөрүнүн өнүгүүсү албетте белгилүү бир артыкчылыктарды алып келет. Кыска мөөнөттүү перспективадан алганда, Борбор Азия өлкөлөрүнө согуш мүмкүнчүлүктөрдү берүүдөн. Алар андан пайда табуу үчүн Орусияга өздөрү чыгарган эмес, башка рынктардан продукцияны реэкспорт кылууда. Азыр жакшылап таразалап, кайсы артыкчылыктар узак же кыска перспективадагы кызыкчылыктар маанилүүрөк экенин чечиш керек. Менимче, узак мөөнөттүү алганда инвестициялык климатты жакшыртуу зарыл. Ал үчүн мыйзам үстөмдүгүн орнотуп, ал тармакта прогресске жетиш керек. Андан тышкары проблемаларды пайда кылбастан, кызматташтыкты өнүктүрүү пайдалуу болмок. Мисалы, санкциялык товарлардын реэкспорту ырбаган жарадай болгон көйгөйлүү маселелердин бири. Менимче, саммитте узак мөөнөттүү перспективага басым жасалат.
Вот, я думаю, будет делать акцент на преимуществах именно такого долговременного подхода.
Сиз мыйзам үстөмдүгүн эки жолу сөз кылып, Байден, АКШ, Борбор Азиядагы абалга тынчсызданышы мүмкүн дегендей айтып кеттиңиз. Ушул оюңузду чечмелеп бересизби?
Ну, поскольку вот мы знаем, что на примере, например, Узбекистана,
Өзбекстанды алсак, президенттин же президенттерге жакын кишилердин үй бүлө мүчөлөрү инвесторлордон пара талап кылган учурлар болуп келген. Инвесторлорго мамиленин башка формалары да болот. Бир четинен өлкөгө чакырып, артыкчылык, жеңилдик берилет деп убада кылышат. Экинчи жагынан жок жерден тоскоолдук түзүшөт. Анан ошол тоскоолдукту жоёбуз деп акча өндүрүшөт. Мен ушуну айтайын дегем. Мына ушундай көрүнүштөр жок кылынса, регион инвесторлор үчүн жагымдуураак болуп калат. Бул жаатта ийгиликке жетишкен Азиядагы башка мамлекеттерди үлгү кылсак болот. Дал ошол өлкөлөргө Борбор Азияга караганда инвестициялар көбүрөөк агылат. Муну менен алар реэкспорттон түшкөн кирешеден эселеп башкан утушка ээ болот.
Центральная Азия. Они выигрывают гораздо больше, вот, чем у стран Центральной Азии выигрывают от реэкспорта санкционной продукции в Российской Федерации.
В настоящее время телеканалдын суроолоруна Central Asia Due Diligence борборунун директору Алишер Илхамов жооп берди. Программабызды улантабыз. Азыр эми соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Азербайджан өкмөтү Тоолуу Карабакта антитеррордук операция баштаганын жарыялады. АКШнын президенти Джо Байден Борбор Азия лидерлери менен жолугушууда бул аймактагы адам укуктарынын абалына көңүл бурушу керек деп эл аралык Human Rights Watch укук коргоо уюму билдирди. Чет өлкөлүк өкүл мыйзамын долбоору Жогорку Кеңештин укук тартиби комитетинде каралбай калды. Бүгүн мыйзам долбоору биринчи окууда каралат деп расмий түрдө күн тартибине кирген, бирок кворум болбой калгандыгы айтылды. Өкмөттө ун мунай ташуучулар ассоциацияларынын өкүлдөрү менен азык түлүк коопсуздугу боюнча жыйын өттү. Ошентип, Азербайжандын өкмөтү Жикчил Тоолуу Карабакта антитеррордук операция баштаганын билдирди. Буга чейин расмий Баку 6 жараны минага жарылып мүрт кеткенин билдирип, муну Тоолуу Карабактын армиясынан көргөн. Ал эми армян депутаттары Баку жалган доомат менен аймакты аткылап жатканын жазышты. Армениянын коргоо министрлиги түшкөн маал кырдаал туруктуу экенин кабарлады. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Социалдык тармактарга Жикчили Тоолуу Карабактын борбору Степанакертте жардыруулардын үнү угулуп жатканы чагылдырылган видеолор тарады. Ал жактагы кырдаал тууралуу көз карансыз журналист Марут Ванян Азаттыктын армян кызматына айтып берди. Анын сөзүнө караганда, учурда Степанакертте жардыруулардын үндөрү чыгып, бала бакыралар жер төлөлөргө түшүрүлдү. Армян оппозициясынын лидери Тигран Абрамян Азербайжан жалган доомат менен аскердик объектилерди аткылап жатканын жазды. Ал эми Степанакерттин тургундары буга чейин эле кооптонуп жатышканын билдиришкен. Алардын бири Ольга Григорян.
А ситуация напрягается с каждым днем все больше и больше.
Кырдаал күндөн күнгө чыңалып баратат. Чекарада аскердик техника жана жоокерлер топтолуп жатканын угуп атабыз. Тургундар эртең менен кантип ойгоноуз деп коркуп турушат. 20-жылдагыдай снарядтардын жарылууларынан ойгонгондон коркушат. Мындай кырдаалда кантип жашашты билбей калдым. Аябай оор, кимдир бирөө бизге жардам берип, ушунун баары бир күнү токтойт деп үмүттөнөм.
Очень надеемся на то, что хоть кто-то нам поможет, это все когда-нибудь остановится.
19 сентябрдын таңында расмий Баку Тоолуу Карабактын коргонуу армиясы орноткон миналардан 6 жараны мүрт кеткенин кабарлаган. Жикчил аймактын бийлиги бул дооматты четке каккан. Армениянын коргоо министрлиги жергиликтүү убакыт боюнча түшкү саат 2:00 карата кырдаал туруктуу экенин билдирди. Расмий Ереван башка эч кандай билдирүү азырынча жасай элек. Ал эми Орусиянын тышкы иштер министрлигинин маалымат катчысы Мария Захарова Тоолуу Карабактагы кырдаал тынчсызданып жатканын билдирди.
Мы глубоко встревожены резкой эскалацией ситуации в Нагорном Карабахе.
Тоолуу Карабактагы кырдаалдын кескин курчуп кетиши бизди тынчсыздандырат. Азери куралдуу күчтөрү аймакта Баку антитеррордук операция деп атаган аракеттерди баштаганы жана аларга каршы жергиликтүү армян куралдуу түзүмдөрү жооп кайтарып жатканы тууралуу кабарлар түшүүдө. Орусия жаңжалдашкан тараптарды кан төгөөнү, аскердик аракеттерди дароо токтотуп, саясий дипломатиялык сүйлөшүү жолуна кайтууга чакырат.
Армения менен Азербайджан ондогон жылдардан бери Тоолук Карабахтын айынан жаңжалдашып келет. 2020 жылдагы 6 аптага созулган согушта Армения 4000, ал эми Азербайджан 3000 жаранын жоготкону кабарланган. Жаңжалда Азербайджан Тоолук Карабахтагы мурда Армения көзөмөлдөп турган бир нече райондо жана Шуша шаарын кайтарып алган. Москванын арачылыгы менен жетишилген келишимге ылайык аймакка Орусиянын тынчтык орнотуучу контингенти жайгаштырылган. Эл аралык мыйзамдарда Тоолук Карабах Азербайджандын аймагы болуп эсептелет. Ал жакта 100000 этностук армян отурукташкан. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кыргызстанда окуяларга келсек, эми кайрадан талаш жараткан чет элдик өкүл мыйзам долбоору 19 сентябрда кворум чогулбай, жогорку кеңештин комитетинде каралбай калды. Жарандык коом документ конституцияга каршы келерин ал кабыл алынса, адам укуктары бузулуп, четтен келген жардам азая турганын кайталап келет. Жакында эле Кыргызстандагы 120 бейөкмөт уюм депутаттарга ачык кайрылуу жолдоп, чет элдик өкүл мыйзам долбоорун четке кагууга чакырган теманы Кундуз Кызыл жарып улантат.
Депутат Надира Нарматова жазып, 30 ашык эл өкүлү демилгечи болгон бул документ ноябрда коомдук талкууга чыккан. Ал эми бүгүн жогорку кеңештин тармактык комитетинде каралмак, бирок кворум чогулбай калды. Талкууга мыйзам демилгечилердин бири депутат Алишер Эрбаев жалгыз эле келген.
Комитетте каралыш керек эле. Ушул суроолордун баардыгына биз отурганда талкуулашыбыз керек эле, жооп беришибиз керек эле. Бул эми жөнөкөй жанак эмес. Мен көрүп атасыздар. Мен регламент боюнча келдим, эч ким жок. Мен өзүм оюмду ошол отурумда айтам да. Азыр бул кичине купуя болуп турсун. Эмнеси болсо дагы биз моундай бүдөмүк жанагыларды кылбашыбыз керек да. Мыйзам кабыл алгандан кийин же ары болуш керек, же бору болуш керек.
Чет элдик өкүл мыйзам долбоору боюнча демилгечи топтун катарына кирип, бирок кийин андан баш тарткан 10 жакын депутат бар. Алардын бири Эмиль Токтошов өз чечимин мындай деп түшүндүрдү.
Башка көп нерсе жазып калган. Өтө көп мындай талаптар да. Мисалы аудит текшериш керек экен. Аудит текшерген кереги жок, бул деген частный организация. Аудит деген бюджеттин акчасы текшерет. Анан прокуратура текшериш керек деген, ал эмне текшерет прокуратура? Ошондуктан мен өзүм пикирим алдым, мен мыйзамдын демилгеси чыкканмын. Мен бул мыйзамга каршы болом.
Мыйзам тууралуу парламенттеги айрым депутаттар дагы көз караштары менен бөлүштү.
Мен ордума колдоп коюп, мындай негизи акча келди. Билиш керек да кайда кеткен. Же төңкөрүшкө кетип атабы? Контроль болуш керек.
Мамлекет тарабынан берилбеген жардамды, канча чыртыктарды ошол уюмдардын өкүлдөрү ошол каражаттын аркалары менен чет өлкөдөн келген жардамдар жардам берип жатышат да. Бирок саясат жагына аралашкан болсо, ал жагын мен ойлойм, анысы эле УКМКдай көзөмөлгө алышат да. Менин жеке пикиримче бул мыйзам деле кереги жок болуш керек.
Мен дагы каршымын бул себеби мындай да, бар тартипсиздер уюмдар ичинде бар, баардыгы жакшы десе туура эмес, но көп, например, мына арабский фонддор бар, кандай жардамдар берип атат, а? Бизге поликлиникалар ачып берип атат, мектептерден жардам, бала бакча дегендей, суу, таза суу деп.
Бул мыйзам долбоору чийки. Ал аны баардык эле МПОлорду бир кучага салып жана антип булардын кереги жок, булар инагенттер деген туура эмес. Кайрадан иштелип, жакшы иштелип келбесе колдой албайм.
Oasis фонду Кыргызстанда 2008 жылдан бери иштеп келет. Алар адам сатууга каршы аракеттерди көрүп, жаштардын аялуу катмарын колдоо жана зомбулуктун алдын алуу боюнча программаларды ишке ашырат. Бул жылдар аралыгында бейөкмөт уюм сексуалдык кулчулукка кабылган 10 кыргызстандыктарды өз мекенине кайтарып келүүгө салым кошкон. Андан сырткары баңгизат сатууга тартылган жашы жете элек балдарга укуктук жардам көрсөтүп, алардын билим алуусуна көмөк көрсөтүп келет.
Наша внутренняя статистика показывает, что с каждым годом увеличивается число жертв.
Биздин ички статистикалык маалыматтарга караганда жыл өткөн сайын адам сатуунун курмандыгы болгондордун, сексуалдык кулчулукка кабылгандардын саны өсүүдө. Өзгөчө жашы жете элек өспүрүмдөр жана жаштар арасында мындай окуялар көп болот. Биз 2020 жылдан бери алардын 100 ашыгына жардам бердик. Адамдардын көбү укук коргоо органдарына эмес бейөкмөт уюмдарга ишенет. Биз аларды реабилитация болуусуна, балким алып көз карандысыз жашоосун улантып кетүүсүнө шарт түзөбүз. Бизде буга багытталган билим билек программасы дагы иштейт.
Долбоордун автору депутат Надира Нарматова документ өкмөттүк эмес уюмдардын ишине тоскоол болбойт деп ишендирип келет. Кундуз Кызылжарова, Нурлан Бешибаев, Азаттык, Бишкек.
Аларда Кыргызстанда интернет колдонуучулар Азия Микс КВН командасынын лидери Элдиар Кененсаровтун казак журналисти Айгүл Мукей менен кыска маегин талкуулап жатышат. Айрыкча юмористтин кыргыз жана казак эли кылымдар бою демократиясы жок эле жашап келгенбиз деген сөзү ачуу сынга кабылды. Кененсаровтун бул кадамы чыгармачыл адамдардын эл алдындагы жоопкерчилик маселесин кайрадан көтөрдү. Кененирээк Максат Жангазиев кеп кылат.
Говорят, что в Кыргызстане у вас отменят ТикТок.
Ну, еще не отменят, хотят отменить. Как
бы Белгилүү кыргызстандык юморист Элдиар Кененсаров, казахстандык журналист Айгүл Мукейге Кыргызстанда ТикТоктун жабылышы тууралуу маек бергенден кийин талкуучу ордунунда калды. Кыргызстандык жана казахстандык массалык маалымат каражаттарына жарыяланган кыска маекте Кененсаров ТикТоктун жабылышы тууралуу төмөнкүдөй комментарий берген.
Молодежь, естественно, против.
Албетте, жаштар бул демилгеге каршы, ал эми социалдык тармакка байланбаган улуу муун өлкөдө ТикТоктун жабылышын колдошот. Ал эми мага окшогон нейтралдуу адамдар да бар. Ал жерде биздин да өзүбүздүн баракчабыз бар экенине карабай, мага баары бир.
Всё равно,
несмотря на то, что у нас там есть свой канал, там мне всё равно.
Журналист Айгүл Мукей бул чектөөлөр демократияны жана жаштардын үнүн басуу аракетиби деген соболуна Элдиар Кененсаров.
Ну, смотрите, кыргызы и казахи.
Кыргыздар менен казактар көптөгөн кылымдар бою өздөрүнүн тарыхый жолунун чоң мезгилинде демократиясыз эле жашап келишкен. Бул нормалдуу көрүнүш. Аман эсен эле келдик. Беш бармак жейбиз
деп жооп берген. Юмористтин ушул сөзү айрыкча социалдык тармактарда кайчы пикирлерди жаратып жатат. Маселен, жарандык активист Урмат Насыкулов КВН оюнчусунун маегин Facebook-тагы баракчасына бөлүшүп, ал үчүн уялып жатканын жазып чыкты. Артисттин талкуу жараткан пикири тууралуу анын башка кесиптештеринин, маданият өкүлдөрүнүн оюн уктук. Журналист жана жарандык активист Эркин Рыскулбековтун пикиринде атактуу адамдар баалуулуктар тууралуу кеп кылганда тамаша болсо да ойлонуп сүйлөшү керек.
Мен чынакам балдардын талантын аябай сыйлайм, бирок элдердин ушул айтканын бир аз түшүнүп калбай калдым. Кыргызда демократия жок болсо, Элдияр, мен жана башка сыяктуу өңдүү өнөрпаздар чыгып өзүнүн саясий курс тамашаларын айта алат беле, айта албайт беле, Элдияр Кененсаров ошол деңгээлге жетет беле, демократия болбосо ал дагы чоң маселе. Анан кийин канча деген институттар, канча деген долбоорлор, инсандар түптөп келаткандай негизги баалуулуктарыбызды бир сөз менен түшүрүп коюусу дагы туура эмес деп ойлойм.
Ал эми алып баруучу Урмат Борченов Кененсаровдун пикирин оор деле кабыл албаганын айтууда.
Конкреттүү түрдө Элдияр Кененсаровдун интервьюсу тууралуу айта турган болсом, эми Кененсаровду биз юморист катары кабыл алсак болот. Ал жерде интервьюда өзү деле мындай тамашалашып аткандай журналистти күлдүрөйүн деген максатта айтса керек, анын жанагы оюн билбейм. Мен андай өтө деле оор же жаман кабыл алган жокмун. Кененсаров дал ушундай ойлонот деп эле эсептейм да.
Анткени менен Борченов эркиндикти, өткөөл учурларды тамашага салуудан алыс болууга чакырат. Буга чейинде интернет колдонуучулар арасында кыргыз блогерлеринин, ырчыларынын ар кандай үгүт иштери, соц тармактагы посттору кызуу пикирлерди жараткан. Жакын арада эле бажыда коррупциялык схема түзгөн деген айып менен соттолуп, акча төлөп абактан чыккан Райымбек Матраимовдун муфтиятка имарат салып берип, ага белгилүү блогерлер, ырчылар жана спортчулар да чакырылганы, алардын чогуу түшкөн сүрөттөрү түрдүү талкууларга жем таштаган болчу. Сындагандар Матраимовдун бажыда коррупциялык схема түзгөнүн, саясаттагы таасирин жана шоу-бизнес өкүлдөрүнүн моралдык жоопкерчилигин жазып чыгышкан. Мындай учурда көрөрмандарынын калың катмары алардын жарандык позициясына шек келип жатканын коңгуроо кылышса, кандай кадам жасары ар кимдин өз эрки экенин айтып чыккандар да жок эмес. Инстаграмда миллиондон ашык катталуучусу бар блогер, алып баруучу Назира Айтбекова да белгилүү адамдардын эл алдындагы жоопкерчилиги маанилүү деп айтып келет.
Эми ар кимдин өзүнүн жеке иши, ар кимдин өзүнүн тандоосу, чечими дейин десем, ушу белгилүү адамдар, элгендин көзүнө көрүнүп калгандар коомдун алдында жоопкерчилик сезиши керек экенин өзүмдүн жон теримен билем да. Жоопкерчиликтүү болуп артындагы ээрчиген адамдарды мен каякка сүйрөп баратам, элге канчалык деңгээлде азыркы тапта пайдасы же зыяны тийип атат деп ойлонуп коюшу сөзсүз абзел экен да.
Талкууланып жаткан 39 жаштагы юморист, актер Элдияр Кененсаров күлкү тартуулоочу катары эмгеги бааланып, 2016 жылы Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер наамы менен сыйланган. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Мына ушул макала менен кадырман угармандар Азаттык радиосунун 19-сентябрь шейшембүгүнкү кечки эфиринин кезектеги жарым сааттык бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен бүгүн Түмөнбай Абдинаби уулу тааныштырып жатат.